саваңыз. Азаттыктын кечки берүүлөр. Азаттыктын кечки берүүлөрүнүн экинчи бөлүгү ого чыкты. Арбаңыз угарман алдыңкы жарым саатта. Чаткалдан Өзбекстан аймагына өткөн 2 кыргызстандык өзбек чекарачыларынын огунан каза тапты. Бүгүн Кыргызстандагы мектептерде 12 жылдык система менен окутуу башталды. Бул реформа кандай өзгөртүүлөргө алып келет?
Жеке менчиктен дагы мамлекеттик, муниципалдык баардыгы толугу менен 12 жылдыкка 4 класс аттады.
Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу.
Саламатсызбы? Ауганстандын чыгышында Гиндукуш аймагында 6 балдык жер титирөөдөн жүздөгөн киши каза тапканы кабарланды. АКШнын геологиялык кызматы билдиргендей, жер титирөө 31 августта жергиликтүү убакыт боюнча 23:45 болгон. Анын очогу Жалал-Абадтан түндүк чыгышты көздөй 27 чакырым алыстыкта орун алган. Ауганстандын башында турган Талибан бийлиги жүздөгөн киши өлгөнүн ырастады. Кунар провинциясында 800 ашуун киши каза таап, 2,500 жараат алды. Мындан тышкары көптөгөн үйлөр талкаланды. Нангархар провинциясында 12 адам каза таап, 255 жараат алды. Ондогон турак жайга зыян келтирилди, деди талиптер өкмөтүнүн өкүлү Абдулматин Кане. Жер титирөөдөн жабыркаган райондорго миңдеген куткаруучулар, аскерлер тартылып, буранды астынан адамдарды куткарып калуу иштери жүрүп жатат. Чаткалдан Өзбекстандын аймагына мыйзамсыз өтүп кеткен 2 кыргызстандык чек арачылардын огунан каза болгону маалым болду. Бул тууралуу Азаттыкка 1 сентябрда Чаткал районунун Айгыр Жал айылынын башчысы Канбек Эргешев билдирди. Анын айтымында алар 1997 жана 2003 жылы туулган жарандар болгон. Алар 12 августта мал издеп чыгып, эндиктин тамырын издеп жүрүп, Өзбекстандын чек арасынан өтүп кетишкен. Кийин Өзбекстандык чек арачыларга туш келип калган. Бул августтун 14-15 болгон иш. Биз да алардын дайынын билбей жүрүп, жок дешкенинен Өзбекстанга жакындары издеп киришти. Сөөгүн алып чыгышты, эртең жерге берилет, деди Эркешев. Айыл башчынын айтымында каза болгондор туугандар болгон. Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы бул окуяга тынчсыздануусун билдирип, жарандардын өлүмү боюнча көп тараптуу иликтөө иштери жүрөрүн билдирди. Ички иштер министрлиги Нарын шаарындагы Шералиев жана Ленин көчөлөрүнүн жолун жасоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу 4 киши кармалганын билдирди. Бул факты боюнча Нарын облустук милициясы кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Анын алкагында транспорт жана коммуникациялар министринин биринчи орун басары Талантбек Солтобаев жолду курууга укук алган Бета Групп компаниясынын ээси Мирлан Амантуров, Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын башкы директору жана жол куруу башкармалыгынын директору кармалган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 31 августта Жалал-Абад облусунун Сузак районунда иш сапары учурунда Нарын шаарындагы Шералиев көчөсүндөгү жолду жасап жаткан Бета Групп ишканасынын жетекчисин жана транспорт министринин орун басарын кармоо боюнча телефондон тапшырма берген. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жол чарба департаментинин жетекчиси Камилжан Абдыкалыков Нарында подрядчы компания курулушту бүтүрө албай жатканын айткан. Июнь айынын аягында Нарын шаарынын тургундары калаанын көйгөйүн ырга салып, жыйынтыгында Ташиев Нарынга барып жыйын өткөргөн. Анда Ленин жана Шералиев көчөсүн оңдоп жаткан Бета Групп ишканасын кескин сындаган. Шералиев көчөсүн оңдоо ишин 15 августка чейин бүтүрүү тапшырмасы берилген. Нарындын тургундары жол сапатсыз курулуп, өз убагында бүтпөй жатканын социалдык тармактарга айтып чыгышкан. Жогорку кеңештин депутаттары жакы каникулдан кийин сессиясын баштады. Бул жолку депутаттар Ак үйдө отулган парламент имаратынын толук оңдоодон өткөрүлгөн жыйындар залында ишин баштады. Парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу депутаттар каникул учурунда 2 ай бою аймактарда шайлоочулар менен иштешкенин белгилеп, жогорку кеңештин ишине ийгилик каалады. Саясий айдыңда парламенттин азыркы чакырылышы тарап күзүндө мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтөр жөнүндө сөздөр күчөгөн. Парламенттин депутаты Искак Масалиевдин фейсбуктагы баракчасына парламент өзүн өзү таркатат деген сөздөр бар экенин жазган эле. Азыркы жогорку бийликтегилер жогорку кеңешке шайлоонун мөөнөтүнөн мурда өтүшү боюнча имиштерге комментарий бере элек. 19 февралда төрага Тургунбек уулу шайлоо боюнча жаңы мыйзам жөнүндө айтып жатып, мөөнөтүнөн мурда эч кандай шайлоо болбой турганын белгилеген болчу.
Чоң рахмат. Ошол затка карата акыркы кабарларды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды биздин сайттан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окусаңыз болот. Берибизди улантабыз. Чаткалдан Өзбекстан аймагына өтүп кеткен эки кыргызстандык чекарачылардын огунан каза болгону кабарландым. Алматы чекара кызматы тастыктап, окуя 15 августта болгону, маркумдардын сөөгү 1 сентябрга караган түндө жакындарынын коштоосунда Баймак чекара бекети аркылуу алынып келингенин билдирди. Окуянын чоо жайы тууралуу Датқабек Шаданбек уулу айтып берет.
Чаткал районунун Айгыржал айылынын 27 жаштагы жана 22 жаштагы тургундары Өзбекстан чекарачыларынын огунан каза болгону белгилүү болду. Айыл башчы Каныбек Эргешев айыл тургундары 12 августта мал издеп чыгып Өзбекстан чекарасына өтүп кеткенин, кийин Өзбекстандык чекарачыларга туш болгонун билдирди. Алардын сөөгү 31 августта коңшу өлкөдөн алынып келингенин, эртең экспертиза жасалган соң жерге берилерин айтты.
Бул окуя 12 августта балдар жылкы издеп кетип анан алар Өзбекстандын чек арасына өтүп кетиптир. Биздин билишибиз бир ошол күндөн баштап кече табылып келди. Азыр эми саарда айттым го, берде РОВУДУ бар, МЧС бар, ошолордон так маалымат алсаңар болот да. Биз эми азыр 100 жетпеген түтүн үй эки бөлүктү жайгаштырышта өзү өтө оор болуп атыр да мен үчүн. Мен ушул айылдын айыл башчы болом. Нар жагын нар жагы, бер жагын бер жагы жайгаштырыш өтө кыйын. Эртең биз 10-11 бөкөн жерге беришибиз керек. 22-27 жаштагы жаш балдар оор жоготууга учурап турган азыр.
Дейди Айгыржал айылынын айыл башчысы Каныбек Эргешев. Каза болгондор 1997 жана 2003 жылы туулган жарандар экенин, алар бир туугандардын балдар экени, бирөө үй бүлөлүү, экинчиси бойдок экени айтылууда.
Тоого эмне мал иштеп жатты да көчүлөр ошого деп кеткен. Анан ошол границадан ары өтүп кеттир, билбей өтүп кеткен го. Ой, албетте ошо жакын жоготкондон кийин айтасың да, эми хотя бы мындай жөн эле кармап камап койсо болбойбу, сөзсүз эле атып өлтүрүп салыш керекпи деген неме бар да. Ошентип иштен сызып атабыз эми биз деле. Анан эмне себептен андай жолго барды, ал бизге дагы эле белгисиз болуп атты да, дагы эле бала чакабыз бар, бирөө үйлөндү элек, жаш семья, кичинекей 4 калды. Ата энебиз тууган урук алыстап.
Окуянчы ушундай пикирин билдирди маркумдардын жакындарынын бири. Кыргызстан чек ара кызматы эки өлкөнүн чек ара ведомстволорунун жетекчилери 15 августта болгон окуянын чоо жайын 2 сентябрдан тарта биргелешип иликтөөнү макулдашканын маалымдады.
Өзбек тараптын айтымында аларды кармоо аракетинде, алар талаптарды аткарбай чек арачылар курал колдонушкан. Алган жаракаттар жашоого туура келбегендиктен алар каза болушкан. Мындан тышкары өзбек тарап каза болгон жарандардан табылган мүлкүн 3 жылкыны жана 1 чатырды Кыргыз Республикасына берүүгө даярдыгын билдирди.
Деп айтыла чек ара кызматы тараткан маалыматта. Маркумдар эндик чөбүнүн тамырын издеп чыгышканы да айтылууда. Эндик сейрек кездешүүчү жана кызыл китепке кирген өсүмдүк. Айрым аймактарда анын тамырын казып сатуу менен алектенген учурлар катталган. Былтыр октябрда Чаткалда эндик өсүмдүгүнүн тамырын издеп тоого кеткен 14 киши дайынсыз жоголгон. Кийин алардын 8 аман эсен табылып, калган 6 кар көчкүнүн алдында калганы белгилүү болгон. Кыргызстан 2024 жылы бул чөптү казууга мораторий киргизген. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык.
Борбор Азияда саясий процесстерди эң көп башынан өткөргөн жалгыз өлкө Кыргызстан быйылкы өз карансыздыгынын 34 жылдыгын белгиледи. 7 миллиондон ашуун калкы бар өлкө бүгүн оң тетишкендиктеринен кош эле талаштуу тенденциялардын кесилишинде турат. Эгемендик жылдардын урушку ишина Санжар Эралиев кайрылды.
Кыргызстандын жакын тарыхтагы саясий турмушун кыскача талдоо чынында оңой эмес. Чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдө 30 жылда болгон эки президент алмашса, Кыргызстанды 6-чы президент башкарууда. Алардын үчөө элдик толкундоолордун арты менен бийликтен кетип, айрымдарына кылмыш иштери да козголгон.
Мен ойлойм, азыркы учурда Кыргызстанда бир мындай саясий коркунучтарга, чакырыктарга болгон өзүнчө бир иммунитет пайда болду деп айтылат элем да.
Дейт талдоочу Эрлан Камалов. Кезинде демократия аралчасы деп сыпатталган Кыргызстанда бүгүн реалдуулук башкача. Туруктуулукка жеткенче өлкө ушунчалык татаал саясий процесстерден өткөндүктөн айрымдар аны узун сериалга да салыштырат. Ар бир сезондо жаңы президент, жаңы окуялар. Мисалы, алғашқы президенттер Асқар Ақаев менен Курманбек Бакиевтин бийликтен кетиши, нааразылыктар, революциялар жана курмандыктар менен коштолгон. Бир жылдан ашуун мамлекетти Роза Отунбаева башкарып, аймактагы жалгыз аял президент катары тарыхта калды. Андан кийин Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков бийликте болушту. Кыскасы, президенттер алмаша берди, көйгөйлөр кала берди. Чын эле бир фильмдин сценарийиндей. Окуялар улам таталдашып, маселелер чечилгис болуп көрүнөт, бирок күтүлбөгөндө оюнчулар алмашат. 2020 жылдын күзүндөгү элдик толкундоолордун арты менен Кыргызстанда жаңы саясий мезгил башталды. Ошол эле учурда түрмөдө отурган оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаров жана мурдагы бийликтин башкы сынчыларынан бири Камчыбек Ташиев саясий аренадагы башкы каармандарга айланышты. Бири президент, экинчиси улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп ишке киришти. Эл арасында аларга карата эки дос деген аталыш кеңири колдонула баштады. Көп жылдан бери уланып келаткан курч маселелердин чечилиши да ушул мезгилге туш келди. Нааразылыктардын фонунда Тажикстан жана Өзбекстан менен чек ара маселелерине чекит коюлду. Коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы катуу күрөш башталды. Бирок ошол эле учурда бийликти ачыксындап келген жарандык активисттердин, оппозиция өкүлдөрүнүн жана көз карандысыз журналисттердин үнү кыйла басаңдады. Коомдук жайларда пикет жана митингдерди уюштурууга соттун чечими менен чектөөлөр киргизилди. Талдоочулар мамлекет демократия жолун акырындык менен катуу тартиптеги башкаруу моделине алмаштырып жатканын белгилешет. Мамлекеттик кызматкерлердин арасында да, жөнөкөй эл арасында да Жапаров менен Ташиевти мактагандар көбөйүп, бийликке ашкере алкыш айтуу да реалдуулук болуп калды.
Садыр болоюн, Садыр, мени карап кой, анан айын, чырагым лампочкам. Билбейм, сен шайланганда мен бактым болоюн, ырдагым эле келет, ырдагым эле келет.
Кыргыз коомунда азыркы саясий коомдук абалга карата пикирлер эки түрдүү. Айрымдар мамлекеттин туруктуулугу жана өнүгүү процесстерине ыраазы болсо, башкалар сөз эркиндигинин жана адам укуктарынын чектелишине тынчсызданышат. Мамлекет башчысы 30 августта Жалал Абад шаарындагы эгемендик майрамы белгиленген расмий иш-чарада сүйлөгөндө бийлик жаңы Кыргызстанды куруу жолунда экенин билдирди. Ал эми 28 августтагы сөзүндө 2022 жылы мамлекеттик көзөмөлгө кайтарылган Кумтөр кенинен түшкөн акчанын жумшалышы боюнча мындай маалымат берген.
Акыркы 3 жылда мамлекеттик ипотекалык үйлөр карапайым элге тапшырылып жатканына баарыңыздар күбө болуп жатасыздар. Мына ошол курулуштарга кеткен акчалардын баары ушул Кумтөрдөн түшкөн кирешелер экенин билип жүрүшүңүздөр керек. Салынып жаткан жолдор, мектептер, бала бакчалар, эмгек акылар, пенсия пособиялардын көбөйүшү, аскердик жана башка заманбап техникалардын сатылып алынышы иши кылса өлкөдө болуп жаткан жакшы иштердин баарына Кумтөрдөн түшкөн акчалар жумшалып жатат.
Кыргызстандын геосаясий көрүнүшү да көп кырдуу. Өлкөнүн экономикасы бир жагынан Орусияга байланыштуу болгондуктан эксперттер Кремлдин Бишкекке таасири дале күчтүү экенин белгилешет. Расмий маалыматтарга ылайык 100 миңдеген кыргызстандык жаран Орусияда миграцияда жүрөт. Ошол эле учурда Кытай менен стратегиялык өнөктөштүк, айрыкча инфраструктура жана карыздар аркылуу бекемделүүдө. Батыш менен да кызматташтык бар, бирок ал негизинен каржылык жардам жана демократиялык реформаларды колдоого багытталат. Кыргызстан акыркы жылдары Борбор Азиядагы коңшулар менен мамилелерди кыйла бекемдеди. Ошол эле учурда саясий башкарууда да Бишкек акырындык менен коңшулардын моделине өтүп жатканы тууралуу пикирлер бар.
Мы видим серьезный крен в сторону автократизации. Тот небольшой экономический рост, еще раз повторю, который...
Кыргызстанда автократияга карай улуттуу жылыш байкалууда. Өлкөнүн айрым артыкчылыктары регионалдык экономикадагы орду менен байланыштуу. Ошондой эле Орусияга каршы киргизилген эл аралык санкцияларда Кыргызстандын экономикасына таасир этүүдө. Айрыкча жергиликтүү банктарга Орусиянын кызыкчылыктарын колдогону үчүн экинчи даражадагы санкциялар салынган. Кыргызстан регионалдык транзитте белгилүү роль ойноп жатканы менен бул факторлор узак мөөнөттүү туруктуу экономикалык өсүштү камсыздай албайт.
Это не является серьёзным фактором роста.
Деп божомолдойт казакстандык эксперт Димаш Алжанов. АКШ жана Британия Кыргызстандагы эки банкка санкция салган. Буга Орусия менен байланыштуу каржылык маселелер себеп болгону айтылган. Президент Садыр Жапаров 21 августта бул маселеде пикирин билдирип, банктарды көз карандысыз аудиторлор аркылуу текшерүүнү сунуштаган. Ал ички дүң продукциядагы 11%дан ашуун өсүш эл аралык басымга себеп болуп жатканын болжолдоп, экономикалык байланыштарды саясий кысымга айлантпоого чакырган. Бийлик коррупцияга каршы күрөш өкмөттүн саясатынын маанилүү багыты экенин жарыялаган. Эл арасында кустуризация деп жайылган ыкманын алкагында айрым аткаминерлер камалып, мамлекетке ири суммадагы каражаттарды кайтарууга мажбур болушту. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 2025 жылдын 7 айынын жыйынтыгында Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин арасында ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча биринчи орунду ээлегенин жарыялады. Экономикалык талдоочу Эрлан Камалов мамлекет көңүл буруш керек болгон жагдайлар бар экенин белгилейт.
Кыргызстандын абалы азыркы учурда эгерде жана ул экономикалык циклдын ири сызыгына салып карай турган болсок, жандан өсүүнүн ошо башталышы. Мамлекет бюджеттин мүмкүнчүлүктөрү өскөн сайын ошол курулуш болобу, транспорт, туризм баардык тармактарда өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөнгө аракет кылып, негизги оюнчу катары аралашып атат да. Акча массасынын көбөйүшү кандайдыр бир деңгээлде баалардын өсүшүнө да алып келет. Ошондуктан баардыгын мындай комплекстүү карашыбыз керек. Акча массасы көбөйгөн сайын аны коштоп жүрө турган инфляция деген процесс бар. Адам биз качып кутула албайбыз.
Өкмөт болсо айлык акыларды жана пенсияларды баскыч баскыч менен көбөйтүп жатканын айтып келет. 2010 жылдагы кандуу окуялардан кийин Кыргызстан парламенттик президенттик башкарууга өткөнү жана бул системаны тандаган Борбор Азиядагы жападан жалгыз мамлекет болгон. Бирок 2021 жылдагы реформалардан соң өлкө кайрадан президенттик башкарууга өтүп, мамлекет башчысынын ыйгарым укуктары күчөтүлдү. Байкоолорго караганда, бүгүнкү күндө парламентте президенттин саясатына сын айтылбайт. Депутаттар негизинен мамлекет башчысынын дээрлик бардык сунуштарын колдошот. Кыргыз саясатындагы дагы бир тенденция. Президент Садыр Жапаров, жатайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекеттик мекемелерде ишинде кемчилиги бар жетекчилерди катуу урушкан учурлар көбөйдү. Жыйын маалында эле аткаминерди камакка алуу тажрыйбасы пайда болду. Эл аралык уюмдар Кыргызстанда адам укуктары жаатындагы көйгөйлөрдүн өсүп жатканына тынчсызданууда. Маселен, бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу мыйзамдын кабыл алынышы, бир катар активисттер менен саясатчылардын, журналисттердин камалышы эл аралык уюмдардын камтамачылыгын жараткан. Бишкек бул аракеттерди өлкө ичиндеги туруктуулукту бекемдөө багытындагы кадам катары түшүндүргөн. Кыргызстан дүйнөлүк сөз эркиндиги рейтингинде да бир нече баскыч артка жылды. Айрым көз карандысыз интернет басылмалар жабылды, кээ бир журналисттер менен блогерлерге карата кылмыш иштери козголуп, камакка алынгандар болду. Президент жана өкмөттүн расмий өкүлдөрү активисттер менен эл аралык уюмдардын билдирүүлөрүнө жооп кылып, өлкөдө сөз эркиндиги жана көз карандысыз журналистика бар экенин белгилеп келишет. Кыргызстандын азыркы бийлигинин тушунда аткарылган маанилүү иштердин бири Өзбекстан жана Тажикстан менен чек ара маселелеринин чечилиши болду. Айрыкча Тажикстан менен чек ара талаштары көп жылдар бою курчтурган. Кандуу кагылышуулар тез-тез кайталанып, эки тараптан күнөөсүз жарандар курман болгон. Бир нече жылга созулган татаал жараянга 2025 жылдын жазында расмий чекит коюлуп, чек аралар такталып, келишим жарыяланды. 2023 жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын да чек ара маселеси толук чечилгени жарыяланган. Мурун жабылган чек ара пункттары ачылып, автоунаа менен каттоого уруксат берилген. 2024 жылдан тарта эки өлкөнүн жарандары чек ара көзөмөл пунктунан ички паспорт, ID карта менен өтө башташты. Эки өлкө ортосунда туризм жанданды. Талдоочулардын пикирлерине караганда, Кыргызстан азыр саясий кесилиште тургандай. Бир жагында катуу тартип, экинчи жагында адам укуктары. Бийлик тартипти жана туруктуулукту артык көрүп, көзөмөлдү күчөтүүгө умтулат. Ошол эле учурда коомдо сөз эркиндигинин кепилдиктерине болгон талап бар. Санжар Иралиев, Азаттык.
Бүгүн Кыргызстандагы мектептерде 12 жылдык система менен окутуу башталды. Бул реформа кандай өзгөртүүлөргө алып келет? Даярдык кандай? Биздин суроолорубузга Агартуу министрлигинин мектеп башкармалыгынын башкы адиси Фариза Солтоголова жооп берип, маек курду. Фаризайым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүнкү билим майрамыңыз менен куттуктайбыз. Сиз айтсаңыз, ошол көпчүлүк ата энелер баары бир кандай болот, балдарыбыз 12 жылда кандай билим алат, даярбы негизи деген суроолор түйшөлүп атат да, анан ошого мындай сизден жооп алсак дегенбиз. Чындыгында эле биздин 12 жылдык системага өтүүгө канча жылдан бери даярданып келатабыз, негизи даярбыз деп айта алабызбы?
Эми 12 жылдыкка өтүүнүн эң негизги максаты бул билим берүүнүн сапатын жогорулатуу да, билим сапаты өнүккөн өлкөлөргө катар туруу да, эл аралык билим берүүнүн эркиндигине кошулуу да. Анан биз дагы ошо дүйнөлүк билим берүүгө эркиндигине кошулуп балдарга сапаттуу билим берип, анан биздин балдарыбыз эч кыйынчылыксыз башка өлкөлөрдүн тиги мектептерине которулуп, жогорку кесиптик окуу жайларга өтүүгө негизги максаттардан коюп атабыз да. Көп нерселерди аткардык да акыркы 2 жылда. Киши
Фаризайым, балдарды окуу бөлмөлөрү менен жана окуу китептери менен деги эле ошол жактары дагы толук каралганбы? Мугалимдердин жетиштиги ошол эле учурда
12 жылдыкка өтүү боюнча атайын иш чара планы кабыл алынган да. Ошол жерде 1-класстардын кабинеттери башкача, өзгөчө эмиректер менен камсыздалыш керек деп жазылган. Жана 7-класста профилизация башталат да. Жанагы STEM предметтер кирип аткандыгы үчүн лаборатория, химиядан, физикадан жана табигый илимий предметтер менен өзгөчө ошолор менен лаборатория менен камсыздалыш керек деп жазылган. Анан андан тышкары жана биз жогорку класстарда кийинки жылдары өткөндө башталгыч кесипке даярдоо боюнча лабораторияларды түзүү боюнча ар бир эмелерге ошол лаборатория, ошондой эмеректерди алыш үчүн биз каржылоо булагын койгонбуз да. Негизинен ал республикалык бюджеттен башталат да.
Ошо
мына окуу жылынан баштап ошо иш чаралар этап этабы менен жүргүзүлөт. Андан тышкары республикалык бюджеттен тышкары дагы баягы эл аралык уюмдар дагы бизге жардам беребиз, силердин лабораторияңарды түзгөнгө жардам беребиз деп, мисалы Азия өнүктүрүү банкы жана Ислам өнүктүрүү банкы ошого карап атат. Китептер менен камсыздоо боюнча биринчи кезекте биз STEM предметтерге басым жасап, ушул STEM предметтер боюнча жаңы сапаттуу китептер менен камсыздоо да. Бекитилген 12 жылдыкка өтүү этаптарыбыз боюнча ушул жылы 4 класс 12 жылдыкка өтөт. Бул 1-класс, 2-класс, 5-класс анан 7-класс э. Анан ушул класстар боюнча математика, табигый илимий багыттагы предметтердин окуу китептери даярдалып, алар адаптацияланып Кыргызстанга, анан азыр басып чыгарылып атат. Мисалы 1-2 класстын математикалары басып чыгарылды. Азыр болсо 5-7 класстардын математика, табигый илимий предметтер боюнча басылып атат. Андан тышкары 9-класска чейин англис тили предмети боюнча китептер толугу менен басылып чыгарылды. Наристе алипе деген 1-класстар үчүн окуу китеби даярдалды.
Кечириңиз Фаризайым, сөзүңүзгө аралжы. Ушул окуу китептери качантан баштап балдарга бериле баштайт?
Агартуу министрлик менен Россия Федерациясынын агартуу министрлиги ортосунда келишим бар да. Ошол келишимдин негизинде дагы орус тил жана адабият китептерин даярдап берүү да. Анан алар октябрда Кыргызстанга келет да, ушу жанагы 4-класстынчы. Эгер китептер толугу менен жеткирилбесе министрликтин алдында электрондук платформа даярдалган да, китеп дегенчи. Ошо китепке, ошо китептердин баарын, жаңы китептердин баарын электронный варианттары жайгаштырылды. Ошо 1-2 айдын ичинде жанагы кагаз түрүндө китепти колуна окуучулар албаса электрондук варианттарды колдонуп турса болот. Англис тилин мисалы алар таратылат, алар уже жеткирилген мектептерге.
Фаризай, кечирип коюңуз. Ошондо бүгүн 1-сентябрь күнү бардык мектептер 12 жылдык система менен окууга киришти, э?
Жеке менчиктер дагы, мамлекеттик, муниципалдык бардыгы толугу менен 12 жылдыкка 4 класс аттады. Аттап 12 жылдык менен уже 1-сентябрь бүгүнкү күндөн баштап окуй баштады. Анан бул этаптар бул 4 жылга узартылган. 4 жылда да кийинки жылдарда ушул класстар эле 5-7 секирип атып 4 жылдын ичинде 28-29 окуу жылында мектептин баардык класстары толугу менен 12 жылдыкка өтөт. Ошентип 28-29 окуу жылында мектептин бүтүрүүчүлөрүнө 12 жылдык аттестат берилет. Дагы даярдыгыбыз мугалимдер боюнча 24-нчү жылы Сингапурдан атайын тренерлерди чакырып, даярдоочуларды чакырып, бизден Кыргызстанда 80 устатты даярдады. 80 устат болсо ар бир региондон тандалып алынган болчу да. Ошо 80 устат өзүнүн жайгашкан областтарындагы мектептердин мугалимдерин даярдай башташты 24-нчү жылы. Ал эми могу 25-нчү жылы жылдын башынан баштап азыркы убакытка чейин 30 000 мугалимдерди даярдадык. Ошону менен биз көпчүлүк математика, табигый илимий, англис тили боюнча мугалимдерди толугу менен даярдадык десек жаңылышпайм да.
Кандай өзгөрүүлөр болот?
Деген мисалы кайталоо нерселер жок. Эгер башталгыч мектепти 4-нчү класстан бүтүп, анан 5-нчү класска өткөндө программалар кайра эле баягы 4-нчү класстын программасы кайталана берчү да. Кээ бир сабактардан, предметтерден кайталана берчү. Ошо кайталама болбойт. Системно башка темага өтөт да. Анан кээ бир биздин китептерде эски маалыматтар кооруп алышы да. Анан көп нерселер мисалы табигый илимий эмеде, физика эмелерде көп эски керексиз теориялар эмелер алынып салынды. Баланы кыйнабасы үчүн. Анан ар бир предметте баягы бизде бир эле тапшырма болчу да. Азыр болсо бир нече балдардын деңгээлине жараша, балдардын жөндөмүнө жараша ар бир тема боюнча, ар бир предмет боюнча деңгээлдик тапшырмалар бар да. Башталгыч деңгээлдеги, орто деңгээлдеги анан жогорку деңгээлдеги. Ошого жараша балдар өзүнүн жөндөмүнө жараша үч түрдөгү тапшырмалардан алып иштейт да. Баарына бирдей мамиле кылбайбыз да. Ошондой көп жаңылыктар бар, жаңылыктар бар.
Былтыркы 1-нчү классты бүткөн балдар, мисалы, быйыл 2-нчү класс болушту. Ошол эле учурда жашы 7-ге толгон, айрым мектептерде 6-га толгон балдар дагы 2-нчү класска отурушту. Анан, мисалы үчүн, мектепте ата-энелер, мугалимдер жаңы жылдан же 2-нчү чейректен кийин 3-нчү чейректен тарта. Азыркы былтыр 1-нчү класстан 2-нчү класс болгон балдар 3-нчү класска секирет дегендей дагы маалыматтар айтылды. Бул канчалык деңгээлде ушул жагы кандай өзгөрөт жана секирүү жагы?
Эч кандай секириттер күтүлбөйт бул жылы. Анткени 1-нчү класска бара турган балдар бул 6 жаштагы балдар. Алар жана наристе программасын өтпөгөн балдар да. Алар бул жылы деле бала бакчаларга же баягы мектептен тышкаркы уюмдарга келип жанагы мектепке даярдоо программасын, наристе программасын өтүшмөк болчу да. Алар ошолор бала бакчалардын ордуна мектепке келишти. Анан мектепке келип 1-нчү класска отурушуп алар жарым жылдыкта жаңыртылган наристе программасын эле мектепке даярдоо программасын эле окушат. Бирок наристе программасы 12 жылдыкка кайра иштен чыккан. Балдарды социалдаштыруу, функционалдык негиздерин үйрөтүү болуп эсептелет да. Курбалдаштары менен сөз табышып сүйлөшкөндү, ошолор менен чогуу бир иш аткарганды, ойногонду, жазганды мына элементарный жана моторикасы өнүктүрүү боюнча тапшырмаларды аткарып үйрөнүшөт да. Анан экинчи жарым жылдыкта алар акырындан алифбеге өтүшөт, тамгаларды башташат. Анан биз ошону менен мектепке даярдоо программасын оюн түрүндө өтүп, биз аларды 100% жана 6 жаштагы балдарды мектепке даяр толугу менен шаршар окуп кеткен, толугу менен математика шаршар бир деңгээлде жасаш керекпиз да.
Фаризайым, көч бара бара түзүлөт дегендей, сиздер бүгүн алгачкы кадамды таштадыңыздар агартуу министрлиги. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Окуу жылында деги эле 12 жылдык окутуу системасында чоң ийгиликтерди каалайбыз сиздерге. Агартуу министрлигинин мектеп башкармалыгынын баш кадиси Фариза Солтоголова менен болгон маекти уктуңуздар. Кадырман угарман, ушул менен азаттыктын кечки уктуруулары соңуна чыкты. Берүүнүн Бишкек студиясынан мен Замира Кожобаева алып бардым. Жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинаби тааныштырды. Кайрадан эфирден амандашканча жакшы калыңыз.